Gospodine Karabek, ovo je u vezi s pitanjima o tome, o predaji oružja kada su bosanski Srbi koji su bili odgovorni za vaše hapšenje i od vas da izvršite zajedno sa Ređom, i to je na transkript, u transkriptu na strani 6156. Vi ste odgovorili na stranici 6159. Mi smo na parčetu papira napisali to, potpisali to, neko je to odneo, uradio i tamo to pročitao, kraj citata. Objašnjenje koje ste vi želi da date je u vezi sa ovim delom rečenice gde se kaže mi smo to potpisali mosta, odnosno opštinske skupštine Sanski most, i na tom položaju ostao od 1. januara 1991. do 17. aprila 1992. godine. On govori o rezultatima izbora i sastavu opštinske skupštine i primećuje da je Nedeljko Rašula, Srbin i pripadnik SDS-a, postao predsednik opštinske skupštine. On takođe nabraja, odnosno pominje druge rukovodeće ljude u lokalnom SDS-u. Od prilike od septembra 1991. godine do maja 1992. godine došlo je do niza napada bombama na imovinu nesrba u Sanskom mostu. Sve dok se seća da je 42 objekta bilo napadnuto. Uglavnom su to bile privatne prodavnice, kafići, butici, raje i dve kuće. Sve dok pominje jedan kafić koji je bio u vlasništu Srba i da je došlo do samo jednog takvog napada u tom istom periodu. Sledovanje fizičko maltretiranje koje je trpeo on, a i drugi zarobljenici, uključujući i jedno premlađanje gde su ga nogom udarili, šutirali u glavu i lice i nakon toga izgubio sve zube. U jednoj prilici rečeno mu je da su premlaćivanja vršena po načelnika policije Mirka Vručinića. Svedoku nikada nije ukazana nikakva lekarska pomoć dok je bio u zarobljeništu. 28. augusta 1992. godine svedok je prebačen u logor Manjača, to je incident C1-2, gde je bio zarobljen 2 meseca do 31. oktobra 1992. godine kada je poslat u Travnik u okviru jedne razmene. Sustave u Manjači i fizičko maltretiranje i nasilje koje je vršeno u tom logoru u vreme dok je on bio tamo. Časni sude, ovime je iscrpljeno svedočenje, pismeno svedočenje ovog svedoka.